Já, já. Já, það hafa nokkuð hálmáða.
Þú hefur, heyrður ekki sögur um mun, tveggja tíma?
Ó, jú. Oft hefur það nú heyrst og alltaf við þú eina lund að gamli tíminn var betri en sá nýju og svo að það munaði nú allmiklu.
Já. Og hvað hefur heyrst til dæmis?
Ég hef heyrst til dæmis sögum muninn á sláttumönnum fyrr og nú.
Já.
Og ein lýsingin var svona. Voru gömlumenn gengu út í skerpi þurkin með eikarljái, beinljái, tólgarljái, birkibrýni og þá sagði yrjum smörjum í grasinu. En nú snautaður út í slembireikuna með stikulanga stáljái og steinbrýni og það segir tukk, hjakk, mikill er munurinn.
Nú var mikill af þessu, það ætti ég að það vil ekki helst að það.